Rossiya Markaziy banki xabariga ko'ra, joriy yilning 1-choragida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida pul o'tkazishlar 385 million AQSh dollariga tenglashdi. O'tgan yili bu ko'rsatkich 292 million dollarni tashkil etgan. Rossiyadan O'zbekistonga o'tkazilgan pulning o'rtacha miqdori esa 496 dollarni tashkil qildi. Ayni paytda O'zbekistondan Rossiyaga pul o'tkazishlar kamaydi. 53 million dollar. Rossiyadan O'zbekistonga pul tranzaksiyalarining o'sishi borasida gapirar ekan, Kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi boshqaruvi raisi muavini Sergey Bludov bu vaziyatning sabablariga to'xtaldi. Bu holat asosan ikkita obyektiv belgilar bilan bog'liq. Birinchisi, 2009-yilning 1-choragida biz haqiqatan juda og'ir vaziyatning yuqori nuqtasiga yetgan edik. O'sha paytda Rossiya, qolaversa jahon iqtisodiyotini noaniq kelajak kutmoqda edi. Hamma kutish holatini tanladi. Savdo-sotiq susaydi, qurilish to'xtadi, pul o'tkazishlar kamaydi. Natijada mehnat muhojirlari soni ham kamayib ketdi. 2009-yilning o'rtalariga kelib, umumiy holatning birmuncha yaxshilanishi kuzatildi. Bilamizki, Markaziy Osiyodan kelayotganlarning salmog'i xizmat ko'rsatish sohasida sezilarli. Lekin aksariyat mehnat muhojirlari so'zsiz qurilishdadir. Shunday qilib, yilning 2-yarmida Rossiyada qurilish jonlandi. Mana 2010-yilning 1-choragida barcha sohalar bo'yicha o'sish borligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Aytganimdek, berkitilgan pullar chiqa boshladi, rubl o'syapti. Lekin shunga qaramasdan, biz 2008-yilning 1-choragidagi ko'rsatkichlarga yetganimiz yo'q, dedi Kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi vakili Sergey Bludov. Sergey Bludovning aytishicha, yana bir ko'rsatkich pul o'tkazish jarayonida muhim ahamiyatga ega. Ya'ni Rossiyaga kelayotgan ishchilar soni. Pul o'tkazuvchilar soni joriy yilning 1-choragida 32% o'sdi. Bu katta ko'rsatkich. Bu Rossiyada ishlab chiqarish bozori jonlanganidan darakdir. Bu bizga ham ta'sir etmay qolmadi. So'nggi 10 yil ichida biz hatto tariflarimizni 2009-yilning dekabrgacha o'zgartirmasdan kelgan edik. Lekin bozorda paydo bo'lgan mayda kompaniyalar mijozlarimizni tortib keta boshladi va biz o'z siyosatimizni qayta ko'rib chiqdik. Yana bir yangilikni sizga aytmoqchiman. Oxirgi vaqtda Rossiya qonunchiligida bo'layotgan o'zgarishlar nafaqat banklarga, balki bank agentlariga ham pul o'tkazish imkonini ochib bermoqda. Bu nima degan? Yaqin kelajakda pulni oddiy bankomatga o'xshagan terminallar orqali o'tkazish ham mumkin bo'ladi, dedi Sergey Bludov. Meni bilishimcha, O'zbekistonga faqat dollar o'tkazish mumkin.
На самом деле, вот к вашим соседям, то есть в Таджикистан и в Кыргызстан рублёвые переводы уже занимают.
Mana bugunga kelib, sizning qo'shnilaringiz Tojikiston va Qirg'izistonga pul o'tkazishlarining deyarli yarmisini Rossiya rubli tashkil etmoqda. Bu albatta O'zbekistonning ichki qonunchiligi bilan bevosita bog'liq. Mahalliy bank vakillari O'zbekistonda asosan dollar va so'm yurishini, rublga esa talabning yo'qligini aytishmoqda, dedi Kontakt pul o'tkazish xalqaro tizimi boshqaruvi raisi muavini Sergey Bludov Ozodlik bilan suhbatda. Nima uchun O'zbekistonga Rossiya rublidan ko'ra dollar o'tkazish sababini bizga Moskvada mehnat qilayotgan Rasulbek sodda qilib tushuntirib berdi.
Endi oyiga chaqir normani o'qisa 500-600 dollardan uy bo'ladi.
Rasulbek, siz nima ish qilasiz?
O'zim malyarman.
Qanday qilib pul o'tkazasiz? Masalan, birovdan berib yuborasiz.
Prima bankning o'ziga borib, bankning o'zidan nima qilib, uyning adresini aytib, nima qilib yuboramiz, jo'natamiz.
Esimda bor, bir vaqtlari pul berib yuborishardi. Odam bo'lardi, pul tashuvchi bo'lardi.
Ha, o'zini ham qo'yamiz. Qozog'istonda ishlagan paytlar, nima ishlagan paytlar.
Necha yil bo'ldi shunga?
4 yilcha bo'lib qoldi. 4 yil oldin Qozog'istonda nimada pulni biron kishi ketayotgan bo'lsa, o'sha bilan berib yuboradi.
Tugunda qancha bo'lar?
Masalan, agar o'zimiz pulga hisob qilgan paytda 11 milliongacha bo'lgan paytim bo'lgan so'mga.
Qo'rqmaganmiz?
Nima qilasiz? Bir boshqa bir bo'lim, qanaqa yo'q. Yo'lda menti bor, boshqasi bor, nechalari. Hammasi ham pul bilan ketsa bo'ladi.
Mana masalan, men bilaman, haligi shunday bo'lganki, shipshidon qilib pulini yechib olgan.
Ha, ko'rganmiz ham, guvoh ham bo'lganmiz.
Ular qanday qilib javob beradi qolganlarni oldida?
Guvohlar bo'lsa nima, agar bo'lmasa haqiqat boshiga olgan bo'lsa to'lab beradi, boshqa nima qiladi. Insof bo'lsa beradi, insof bo'lmasa ketsa. Milisa xodimlari chiqadi, o'shalar oladi. Keyin haligi o'zlarining raket deydi, nima deyishadi, o'shalari bo'ladi, o'shalar chiqishadi oldingisi. Taksida borganda taksichilarning o'zlari ham biladi, asosan Qozog'istonda Chimkent zonasidan o'tayotgan paytda shunday ko'p hozirgacha ham bo'lyapti shu narsalar. Bitta taksi bilan agar shunday suhbat qilasiz, men o'tkazib tashlab chegaradan shunday senday desa, bu aytgan pulini aytadi, masalan 1,500 tanga deydi yoki 1,000 tanga deydi, shuni berasiz, bergan bilan ham, lekin yo'lda borayotgan paytda mana shu yerda turib turinglar, ikkinchi taksi kelib olib ketadi chegaradan yashirincha aylanma yo'l bilan deb uyga kirgizadi, o'sha yerni o'zida yo'l kerak, yo berishadi yo bermaydi, qolgan pulni olib qo'yishadi.
Siz asosan qaysi pul o'tkazish sistemalarini?
Kontaktdan Venesuelada shunda boramiz.
Asosan dollarda jo'natasiz.
Ha, dollarda jo'natamiz.
Nima uchun faqat dollar?
Rigadni emas, bir tarafdan kurs tarafdan. Masalan, davlat faqat shunday deb aytsak, davlat faqat 40 so'm bo'lsa, bu yerdan 1 rubl. Bu yerdan 1000 tanga yuborsangiz, o'zingiz pulga 40 ming bo'ladi. 1000 rubl yuborsak, bu yerdan 1,5 rublga 50 dollar olib yuborsak, qora bozorda ujet 50 dollarga 100 mingdan ortiq bizga vigitni dollar.
Qancha yutyapsiz shunda?
1,5 rubl davlat bahosida, agar o'zimizda davlat bahosida sotadigan bo'lsa, 40 so'mdan bo'lsa, 90 ming bo'ladi. Dollar qilib yotsak 50 dollar. Bu 100 ming, 20 ming farqi bilan yutyapmiz.
Eng katta o'tkazgan summangiz qancha bo'lgan?
3,5 ming dollar.
Kartochka degan narsa paydo bo'lyapti. Shu haqida nima deysiz?
Endi karta bu yerda yaxshi, to'g'risida. O'zbekistonda kartochka yozib o'qituvchilar oyligini ololmayapti. Bu kartochka qilsa O'zbekistonda bilmadim, keyin yana o'sha oldinga nima qaytsak kerak, kartochkada olib ketish, birovdan berib yuborish. To'g'risini aytsam, o'zimiz Toshkentdan yaxshi. Toshkentda yurolmaydi Qoraqalpoqning bolalari bunday qilib.
Nima uchun?
Yo'q, mentlar o'sha nimaga kelding, nima qilyapsan, nima qilib yuribsan, unaqami, bunaqami, dokumenting qanday, qayerda propiska desan, o'zimizni elimizda bunday qilib yurolmaymiz, bu yerda yurganday.
Dedi Qoraqalpog'istonlik Rasulbek.